Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 16 август күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарынын жаңы мэри Азиз Сурахматов Айыл холдинг компаниясынын вице-президенти Балбак Түлөбаевди мэрияга алып келди.
Шаршамбек Абдыкеримовдун эч кандай квотасы да тийиштиги да жок. Мага мэр мени чакырдым, өтө ойлонуп бир чечимге келдим. Мэрге жардам берейин, билимим илимим жетишинче иштейм.
Лейлектин Сумбула айыл аймагында калктын 70%га жакыны сел коркунучу бар участоктарда жашап жатат.
Ана эл келкесе коркуп, ар үйдүн арасында сел өтөт. Энди кыйынчылык бар да, жаш балдар баары Бишкекке кетип калды. Харын-хардан кетип калган ошо.
Ички иштер министрлиги интернетте тарап жаткан Момо аттуу оюн балдар жана өспүрүмдөр үчүн зыяндуу экенин эскертти. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү адаттагыдай эле Бишкек студиясынан сунуштайбыз. Алып баруучулук милдетти мен Эрнис Нурматов аткарам. Ал эми жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырат. Каныгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Маданият Жалал Абад жолунун курулушу октябрда башталат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов президент Сооронбай Жээнбековдун Ош жана Жалал Абад облустарына жасаган иш сапарынын алкагында жолдун курулуш долбоору менен таанышкан учурда билдирди. Анын айтымында 2018-жылдын 11-июнунда азербайжандык компания менен кол койгон келишимдин алкагында башкы подрядчы долбоорду деталдуу иштеп чыгуу, жол курулуш техникасын жана жабдууларын мобилизациялоо иштерин баштады. Жаңыланып салынчу жолдун жалпы узундугу 67 чакырым. Жол курулушунан тышкары 5 көпүрө, 165 чакан жасалма курулуштар, базарлардын жанында парковкалар, тротуарлар, калктуу пункттарда аялдамалар салынат. Долбоор 2018-22 жылдарын аралыгында ишке ашырылат. Долбоорду Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каржылайт. АКШ президенти Дональд Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда борбордук чалгын агенттигинин башчылыгына келип, былтыр кызматтан кеткен Джон Беннандын купуя маалыматтар менен таанышуу укугунан ажыратты. Бул тууралуу Америка президентинин маалымат катчысы Сара Сандерс билдирди. Трамп мындай чечимге барышын Бреннан өзүнүн жашыруун маалымат алуу укугун пайдаланып, анын администрациясына башаламандыкты жаратып келген деп түшүндүрдү. Сандерс АКШ президентинин мындан башка да бир нече жогорку дара алып аткан минерден ушундай укуктан ажыратуу ниетин билдирди. Джон Беннан борбордук чалгын агенттигин 2013-17 жылдары башкарып турган. Буга чейин ал президент Трампты бир нече жолу сындап, орус лидери Владимир Путиндин Хельсинкидеги саммиттин катуу сындаган, Трампты Путиндин чөнтөгүндө калды деп айткан. Экономист Жумакадыр Акинеев дүйнө салды. Экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев 15 августта 64 жашында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка базарлар соода жайлары жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев билдирди. Жумакадыр Акинеев 1954 жылы Скул облусунун Улахол айылында төрөлгөн. Ал Кыргызстандын статистикалык комитетин жана суу чарба министрлигин башкарган, Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти болгон. Кыргызстандын эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев 50 ашык илимий эмгек жазган. Түркия бир катар америкалык товарларга карата бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара АКШнын болот жана алюминийге болгон тарифтерди эки эсе жогорулатуу чечимине жооп берди. Тиешелүү буйрукка өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукциялар үчүн бажы төлөмдөрү 140%, жеңил автоунаалардыкы 120%, тамекиники 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөрү өстү. АКШ августтун башында Түркиянын тышкы иштер жана юстиция министрлигине санкция киргизген, Анкарада Америкага дал ушундай өңүттө жооп берген. Анкара түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга келерин расмий кабарлады. Бул тууралуу түрк президенттин басма сөз катчысы Ибрахим Калын журналисттерге билдирди. Эрдоган көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун 6-чы саммитине катышаары белгилүү болду. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков менен расмий жолугушуусу каралган. Алматы соту Кыргызстан жараны Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун камактагы мөөнөтүн 15 октябрга чейин узартты. Ал быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында өткөргөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон. Алматы соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандыктар эки жаранды Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакировду камакка алуу чечимин чыгарган. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан ат кесчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Жарым жылда чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1 миллиард 200 миллион доллардан ашуун каражат которду. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 110 миллион доллардан ашуун. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттык радиосуна билдирди. 2017 жылы чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 2 миллиард 482 миллион доллардан ашууна каражат которгон. Кыргызстанга келген бул суманын 90% ашууну Орусиядан жүргөн мигранттар жөнөтөт. Ал ортодо Кыргызстанда 10 августтан бери сомдун долларга карата курсу 1.6% өстү. Ошол эле учурда орус рублинин долларга карата курсу 6% ашкан. Кыргызстандын Улуттук банкы доллардын курсунун жогорулашына байланыштуу дүрбөлөңгө түшүгөн негиз жок экенин билдирүүдө. Кыргызстанга дүйнөдөгү ири кооперативдерден эксперттер келет. Кыргызстанга дүйнөдөгү кооператив кыймылдары өнүккөн Финляндия, Болгария, Индия, Кытай, Малайзия, Германия жана Жапония өңдүү өлкөлөрдөн 20 жакын эксперттер келет. Алар быйыл сентябрда өтө турган кооперативдердин эл аралык форумуна катыша турганын Кыргызстандын кооперативдер союзунун жетекчиси Назик Бешинал Азаттыкка кабарлады.
Бул жылы дүйнө жүзүндөгү кооперативдик альянстын мүчөсү болуп кирдик. 6-нчы кооперативдик форумубузду өткөрүп атабыз. Кооперативдерибиз уже экспортко чыгып атат акырындап. Канча бир контракт түзүштү, уже кайра иштетүү механизмда ишке ашырып жатышат. Кооперативди кантип иштетүүнүн деле үйрөнүшкө. Барып эле кооператив түзгүлө, бири бириңерге ишенгиле десе ишенип калбайт. Анын өзүнүн жолу бар.
Президент Сооронбай Жээнбеков 15 августта Жалал-Абад облусунун жашоочулары менен жолугушууда региондорду өнүктүрүүдө кооперативдердин ролу чоң экенин белгилеген.
Рахмат ханым Гүлкеева, тапкан жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Күндүн маанилүү окуяларынан кабар алуу үчүн Азаттык Чийки Торг сайтына баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө учкай билдирүү. 16 августта кыргыз тоо кыркаларында өткүн өтүп күрүңкүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас менен Чүйдө 29-34, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 26-31 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын табы 32-34 градусту жогорулайт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкек шаарынын жаңы мэри Азиз Сурахматов ишин кадрларды дайындоодон баштады. Мэриянын аппарат башчылыгына АЮ холдинг компаниясынын вице-президенти Балбак Түлөбаевдин келиши кызыкчылыктар кагылышы тууралуу дооматты козгоду. Түлөбаев болсо бул кызматка Кыргызстан партиясынын төрагасы АЮ холдингдин жетекчиси Шаки деген кыска ат менен таанымал таасирлүү бизнесмен Алкомагнат Шаршенбек Абдыкаримовдун колдоосу менен келди деген сөздөрдү четке кагып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Азиз Сурахматов Бишкек шаарынын мэри кызматына 14 августта расмий келишти. Аны жаматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзү тааныштырды. Ошол эле күнү Эркин Исаков вице-мэрлик кызматтан өзү арыз жазып кеткени белгилүү болду. Сурахматов анын ордуна ушул кезге чейин тазалык муниципалдык ишканасын башкарган Рысбек Сарпашевди койду. Мэриянын аппаратынын башчылыгына АЮ холдинг компаниясынын вице-президенти болуп иштеп жүргөн Балбак Түлөбаевди дайындады. Азиз Сурахматов кадрларды кандай критерий менен тандап жатканы тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. Бирок Бишкекте майлуу жерлерде көп кабаттуу үйлөрдү курган, бир катар тармактарда кирешелүү бизнес менен алектенген АЮ холдинг ишканасынын вице-президенти Балбак Түлөбаевди мэриянын аппарат башчылыгына дайындашы айрыкча социалдык тармактарда талкуу жаратты. Түлөбаев жаңы кызматы тууралуу Азаттыкка комментарий берди жана аны Сурахматов өзү чакырганын айтты.
АЮ компаниясы менен эч кандай партнердук соглашением болгон эмес, эч кандай партнер болгон эмесмин. Аякта как наемный менеджер иштегем, мени чакырышкан, мен иштедим. Турмуш жолундагы бир барак жабылды десем болот. Эми мына Бишкек шаарынын мэри мени өзүнүн командасына чакырды. Мен ушул жерге келдим. Мен мамлекеттик кызматкер болгондон кийин только мамлекет үчүн, мына эки муниципалдык кызматкер болгондон кийин Бишкек шаарынын мэриясы үчүн мага иш берип аткан мэр үчүн иштейм. Эч кандай интерес конфликт болбойт. Биз эч кандай эч кимге тартпайбыз.
Балбак Түлөбаев бул кызматка Кыргызстан партиясынын төрагасы, Аюу Холдинг ишканасынын жетекчиси, коомчулукта Шаки деген кыска ат менен таанымал Шаршамбек Абдыкеримовдун жардамы менен келди деген сөздөрдү четке какты.
Шаршамбек Абдыкеримовдун эч кандай квотасы да, тийиштиги да жок. Мага мэр мени чакырды, мен аябай ойлондум, чынын айтканда мамлекеттик кызматка барбай эле коеюн дедим. Өтө ойлонуп бир чечимге келдим, мэрге жардам берейин. Мен катуу билимим, илимим жетишинче иштейм. Жетиши албай, иштей албай турганды көрсөм, мен бул кызматтан кетем. Азиз менен каршылашканбыз, экөөбүз убагында 2004 жылдары көркөңөшкө атсалышканбыз, биринчи май түндүк округунан. Бул менин оппонентим болгон. Мына ошол жерден экөөбүз таанышып, элдин арасына чыгып, программаларыбызды айтып, мен жеңилип калгам. Мына ошол жылдардан бери таанышпыз.
Бирок Балбак Түлөбаевдин мындай түшүндүрмөсүнөн шек санагандар дагы жок эмес. Алардын бири жаранын активист Калеч Умуралиева, бизнесте иш илгерилеген, кирешеге туңган ири компанияда жетекчилик кызматтарда жүргөн адамдын мэрияга келиши күдүгөйлөрдү жаратарын айтты.
Аюу деген компания жалаң эле мэриянын аппаратынын жетекчисине койгон жок, министрдик позицияга деле көсөкө техинспекцияга коюп атат. Өкмөт бизге эмнеге керек? Ал жардам бериш керек бизнеске, экинчиден аларды контролдош керек. А биригип калышса ким кимди контролдот, ошону түшүнүксүз. Мен Балбак боюнча жаман пикирим жок, бирок ал 90-жылдан баштап эле бизнесте жүргөн киши, ошондуктан ал успешный бизнесмен болсо жетекчи болуп эмнеге келип атат деп таң калып атам да. Бул жерде эмне айлык асты? Кандай кызыкчылык, кандай?
Азаттык мэриядагы кадрлык дайындоолор, анын тегерегиндеги жагдайлар тууралуу Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаевдин пикирине кызыкты. Ал бардык жоопкерчилик Азиз Суракматовдун өзүндө деп билдирди.
Биз шайладык, жолду бердик, шаарды өнүктүргөнгө салымын кошкон таза кишилер келип, шаарга күйгөн, шаарды эң негизгисинен сүйгөн адамдар керек. Эми ал анын приоритети да. Прерогативасы ошо агишиники. Бирок биз кадр маселесине киришпейбиз да. Кандай кадр болбосо дагы эртең өз жоопкерчиликте турабыз. Ар бир мекемеде ошондой болот.
Кыргызстан партиясынын жогорку кеңеште дагы, Бишкек шаардык кеңеште дагы фракциялары бар жана экөө тең башкаруучу коалицияга кирет. 2015-жылы бул партия биринчи ирет парламенттик шайлоого катышканда аны бийликтеги айрым таасирлүү адамдар түзгөн деген мазмундагы сөздөр чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле жарандык активист Мавлян Аскарбековду кепке тартып ой пикирлерин сураганбыз. Азыр ошол маекте тыңдайлы. Мавлян мырза, мына Бишкек шаарынын жаңы мэри Азиз Суракматов ишин жаңы кадрларды дайындоодон баштады. Ошол эле вице-мэр Рысбек Сарбашевди койду. Андан сырткары Аюу Холдинг компаниясынын вице-президенти болуп иштеп жүргөн Балбак Түлөбаевди мэриянын аппарат башчылыгына алып келди. Сиз жарандык активист катары бул кадрлык дайындоолорго кандай баа берип жатасыз?
Эми биринчиден биз 2012 жылдан бери Бишкек шаарынын структурасын өзгөртүү сунушун талабын коюп келебиз. Бүгүн Бишкек шаарында кичинекей мэр, анын 5 орун басары бар. Ошо 4 орун басары жана аппарат башчысы менен 5. Андан тышкары 4 акимият толук структурасы менен 110 жакын муниципалдык жана мамлекеттик кызматтар камтылган да. Бул бир кичинекей шаар үчүн өтө чоң бир килеген армия да, кызматкерлердин армиясы. Бул болбой турган нерсе. Биз ошо башынан айтып келебиз, оптималдаштыруу зарыл деп. Бул биринчи. Экинчи, азыр эми Суракматов жаңы мэр болуп келди. Өзүнүн ишенимдүү кадрларын алып келип жоопкерчиликти алууга даярданып жатат. Биз ошо оптималдаштыруудан баштаса деген ойдобуз да. Орун алмаштыруу эмес, баягы өзүнүн кадрларын алып келүү эмес. Биринчи оптималдаштырса, ошол жана акимияттагы акимиятты жойсо, же болбосо вице-мэрлерди жойсо, бир дагы оптималдаштырып, анан бир команданы алып келип, анан иш баштаса биздин оюбузча жакшы болмок да. Тилекке каршы азыр андай оптималдаштырууну көргөн жокпуз биз. Өзүнө керектүү, ишенимдүү адамдарды кызматка коюу менен алек болуп жатат. Үчүнчүдөн Суракматов өкмөт уюмдары жана ошондой эле коомдук ишмерлер активдүү адамдар менен жолугушуп, алар менен кызматташууга даярбыз деген ойду айтып кетти. Жакын арада ошо биз менен жолугуштурууга мен чакырып алдым азырчы. Мына биз ошо чакырууга дагы өзүбүздүн сунушубузду алып барып айтабыз.
Ошол эле Азиз Сурахматовдун өзүнүн Бишкек шаарынын жетекчилигине келишине карата дагы бир топ нааразылыктар болгонун билесиз. Андан сырткары жанагы Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев шайланган учурда дагы ошол кадр маселесине байланыштуу бир топ талкуу күчөдү, татыксыздар келип калып атат деген сыяктуу. Негизи эле ошол президенттин соңку кадрдык саясатына карата көз карашыңыз кандай?
Тилекке каршы кадр саясатында көптөгөн катачылыктар кетип жатат. Сиз айтып өткөн мэрлер болобу, башка кызматтардагы адамдардын келүүсү болобу, башка саясий каталар дагы өтө көп кетип жатат. Ошол эле Конгантиев боюнча, ошол эле Райым Миллион боюнча жана башка деген көптөгөн каталар кетип, азыр элдин ишенимине татып келе жаткан президенттин рейтингине кандайдыр бир күмөн, кандайдыр бир көлөкө түшүп жатат. Ачык сөз. Тилекке каршы түркүн олигархиялык, кландык, регионалдык топтор өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын көздөө менен бийликтин рейтингине, бийликтин элге болгон ишенимине чоң көө жаап жатат да. Ошону бийлик башындагылар өзү аягына чейин түшүнбөй жатат.
Сиздин оюңузча президент эмне кылыш керек? Кимдер менен кызматташып, кайсы кадрларды, кандай кадрларды кайсыл жерден алып келиш керек?
Бүгүн президент биринчи приоритеттүү түрдө элге таяныш керек. Элге. Мына Пашинян, Ли Куан Ю болобу, башка дүйнөлүк лидерлер болобу, биринчи президенттин күчү бул эл. Эч кайсы топтор, олигархиялык күчтөр эмес, эл болуш керек. Мына ошондо гана президент татыктуу саясат жүргүзүп, элдин колдоосу менен реформаларды жүргүзө алат. Бүгүн ошол аракетти мен көрбөй жатам. Эл деген ошол элдин арасынан чыккан активдүү адамдар. Мына биз жолугушууга барганда дагы айттык. Биз кызматташууга даярбыз. Биз күрөшүүгө, ошо коррупционерлер менен президент менен биригип аёосуз күрөшүүгө даяр экенибизди айттык. Тилекке каршы ошол мына кечеги саясий кызматта отургандар бүгүн дагы өз кызматын сактап отурат. Ошол эле Карпеков болобу, Абдыгулов болобу, башка чоң кызматтарда дагы эски баягы системанын конъюнктурага ылайыкташкан адамдар бүгүн дагы өз позициясын сактап турат да. Кардиналдуу өзгөрүүгө барыш керек. Мына бир жыл болот жакында президенттин бир жыл болот. Пашинян жарым жылдын ичинде эл түшүнбөгөн, ишенбеген өзгөрүүлөргө барды. Президент мына өзүнүн дили максаты таза экени менен жолугушууда дагы ынандым, бирок ал жетишсиз болуп жатат. Азыр коркпой эле чечкиндүү кадамдарга барып ошондой кардиналдуу өзгөртүүгө барыш керек эле. Эң керектүү нерсе бул учур, убакыт. Ошол убакытты кетирип жатышат да.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкан мазмунун эстетип коеюн. Маданият Жалоо жолунун курулушу октябрь айында башталат. Экономист Жумакадыр Аканиев дүйнө салды. АКШ президенти Дональд Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда борбордук чалгын агенттигинин башчылыгына келип, былтыр кызматтан кеткен Джон Бреннандын купуя маалыматтар менен таанышуу укугунан ажыратты. Түркия бир катар америкалык товарларга карата бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Анкара түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга келерин расмий кабарлады. Алматы соту Кыргызстан жараны Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун камактагы мөөнөтүн 15-октябрга чейин узартты. Жарым жылда чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1,200,000,000 долллардан ашуун каражат которду. Азаттык радиосунда бул жаңылыктарды интернет азаттык чийки торг интернет баракчабыздан окуп туруңуз. Азыр эдералык темаларга көңүлүңүздү бурабыз. 21 августта СССР баштаган Варшава келишимине мүчө мамлекеттер аскерин Чехословакияга уруксатсыз киргизип, Прага жазы деп аталган реформалык кыймылды басканына 50 жыл толот. 1968-жылдагы кагылышууларда чет элдик баскынчы аскерлерге каршылык көрсөткөн ондогон жайкын тургундар курман болгон. Элиза Кененбаева бул окуяга кененирээк кайрылат.
50 жыл мурдагы жаңылыктардын чыгарылышы. Праганын борбордук көчөлөрүндө советтик танктар, аларды токтотууга умтулган куралсыз жарандар ар нерседен тосмолорду коюп, жолдорун тороонун аракетин көрүп жүрүшөт. СССР башында турган күчтөр Чехословакияга 1968-жылдын август айында кирген. Теги словак Александр Дубчик баштаган чехословак коммунисттеринин Прага жазы деген реформалык кыймылынын үмүт кыялдарына ошондо чекит коюлган. Бир нече ай мурда бийликке келген Александр Дубчик адам кейиптенген социализм курууну убада кылган эле. Ал алгач цензураны жок кылган. Ошондон кийин коммунисттик бийликти сындаган макалалар гезиттерде байма-бай жарыяланып, көп партиялуулукка үндөгөн чакырыктар да жасала баштаган. Радио журналист Рихард Земан ал күндөрдү мындайча эскерет.
Мен ал кезде жаш элем, үмүт бар эле. Бирок андан тышкары мунун аягы эмне менен бүтөт деген коркунуч да бар эле.
Мындай коркууларга негиз бар болчу. Москвадан Прагадагы кыймылдарга тынчсыздануу менен көз салып турушту. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын саясий аналитиги Ефим Фиштейн, СССР коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин генералдык катчысы Леонид Брежнев башында Дубчекти колдогонун айтат.
Дубчек прекрасно говорил по-русски.
Дубчек орусча абдан жакшы сүйлөчү. Мындан улам Брежнев аны өз кишиси катары санаган. Ал биздин Саша бизди сатып кетпейт деп кайталаганды жакшы көрөр эле. Бирок Саша сатып кетти. Ал Чехословакиянын жараны болгон жана демократиялык баалуулуктарды туутуткан. Тиреш болбой койбосу анык эле.
Столкновение было неизбежно.
Жергиликтүү калк Варшава макулдашуусуна кирген бир да мамлекетте жок сөз эркиндиги алардын өлкөсүндө пайда болгонуна дали жетине албай жаткан маалда Москва Дубчиктен реформаларды жыйынтыктоону талап кылып, ошол эле учурда аскерий операцияда даярдап жаткан эле. Брежнев менен Дубчек Черна над Тисоу шаарчасындагы вокзалда поезд вагонунун ичинде жолугушкан. 4 күнгө созулган сүйлөшүүлөр чыңалган, жагымсыз маанайда өткөнү айтылат. Советтик делегация Прагада контрреволюция болуп жатканын белгилеп, аны токтотууну талап кылган. 100 000 деген советтик аскерлер Варшава келишимине мүчө мамлекеттердин күчтөрүнүн колдоосунда 21 августка караган түнү чек арадан өтүшкөн. Чехословакиянын бийлиги аларга каршылык көрсөтпөөнү буйруган. Бул көп жарандардын нааразылыгын жараткан. Эң ири кагылышуу Прагадагы чех радиосу жайгашкан имараттын алдында болгон.
Аскерлер радио имаратына эртең менен келишти, бирок имаратты коргоо үчүн ал жакта көп кишилер топтолуп калышкан эле. Алар тосмолорду коюп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылышты. Аскерлер имаратка карай ок атышты.
Дейт радио журналист Рихард Земан. Анда ондогон жайкын тургундар курман болгон. Жыйынтыгында Дубчек бийликтен кулатылып, катаал режим киргизилип, Прага жазынын реформалары жокко чыгарылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Лейлектин Сумбула айыл аймагы тоолуу болгондуктан көпчүлүк үйлөр тоо боруна же сел өтүүчү сайларга жакын жайгашпалган. Дээрлик 70% калк сел коркунучу бар учурда тактарда жашап жатат. Бул тууралуу кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Лейлек районунун Сумбула айыл аймагында 15 000 ашуун калкы бар. Айылдары тоо боорунда жайгашкандыктан калктын 70% кооптуу жайларда жашайт. Буга чейин жаан катуу жааган сайын сел кетип, үйлөрдү да оңдоп түзөөдөн көңүл калгандай туюлат. Жашы 80 таяп калган Тешикташ участкасынын тургуну Турсунай Жалилова жаан жааган сайын кыжылатчылык боло берип, жаштар бул жерде калгысы келбей калды дейт. Өзөн жээгиндеги үйлөрдүн кээ бири ээси таштап кеткенден эч ким жок. Бош жаткандары да бар.
Мына ошо тушта үй бар эди, балалуу, чакалуу, неберелчелүү. Сел боло берип анан көчүп кетти. Анан эми бул жактан сел келсе коопсуз, ошо сел келсе коркот. Ар үйдүн арасында сел өтөт. Энди кыйынчылык бар да. Сел ар жерден мына ушул катык жаады, жөнө түшө берет сел. Жаш балдар баары Бишкекке кетип калды. Харахатан бүтөкөлөр калган, ушу калгандар отурабыз.
Кооптуу аймактардан жашоочуларды көчүрүп чыгып кетүү боюнча эскертүүлөр болуп, жашоочулар башка аймактардан жер участогун сурап жергиликтүү бийликке кайрылып, арыздардын саны 300-дөн ашкан. Бирок жергиликтүү бийлик калктын маселесин чечип берүүгө жер участогу жоктугунан айла таппай турат. Айыл аймак башчысы Анаркул Атамкуловдун айтымында бир нече жылдан бери жаштар үчүн турак жай берилет деп айтылып, алеге чейин маселеси чечилбей жаткан Бүргөндү аймагындагы жерлердин бөлүштүрүлүүсүн күтүп жатышыптыр.
Бардыгы болуп туруп 24 гектар ушундай бир пландаштырып ишке ашырганбыз. Ушул айылдын эли калкы карап, өздөрү карайт, өздөрү мындай көрктөндүрүп, бул бизге келечекте жаратылышка анан жер кыртышын сактап, сел аз болсо да элде сел каптоошко аракет кылып атабыз. Чагаттардын боюнда элдер жайлашып, биз эми элдерди кооптуу аймактардан башка жерге көчүрүү үчүн бизде бул жерде вообще генплан жок, жер аянтчаларын бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгерде мына Бүргөндү өрөөнү ачылып калса, ошол жака жайлайбыз. Жашап атышат эми, эл кудай сактасын, жашап атат.
Жергиликтүү бийлик айылдын өзүндө эле мүмкүнчүлүк барынча кооптуу абалдын алдын алуу иштерин эл аралык уюмдардын колдоосу менен аткарып жатат. Учурда Сумбуладагы жалпы 4 айылда 24 гектар кооптуу аянтка селдин багытын өзгөртүүчү атайын тосмолор орнотулган.
Жеңиш Айдаров сунуштаган баяндуктуңуз бул баяндын кененирээк бөлүгүн Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирип окуп көрсөңүз болот. Эми башка баянга кезик берели. Ички иштер министрлиги интернетте тарап жаткан Момо аттуу оюн балдар жана өспүрүмдөр үчүн зыяндуу экенин эскертти. Интернет колдонуучулары Момо жаш балдар менен сүйлөшүп, аларды көккүт сыяктуу суицидке түртөөрүн жазып чыгышкан. Психологтор адатта мындай оюндардын таасирине үй бүлөдө көңүл сыртында калган балдар бат кабылаарын айтышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
16 жаштагы Айназик Момо оюну тууралуу курдаштарынан уккан. Өспүрүм курбулар айтып жаткан коркунучтуу тасмадагыдай каармандын бар болгонуна ишенбегени менен аны менен интернетте сүйлөшүүгө кызыгыптыр.
Менимче Момо бул кадимки эле бот. Анткени ага жазгандан кийин ал дароо сенин кайсыл жерде жашаганыңды кабарлап, мен баарын билем деп коркутат экен. Бирок мен көп деле жазышкан жокмун. Анткени ал жооп бербей жатты. Кээде коркунучтуу кыйкырык үнү кылган аудиолорду жиберчү. Момо оюну азыр жаш балдардын оозунан түшпөй калды.
Момо оюну адегенде испаниялык сегментте бир нече ай мурда пайда болгон. Анда телефон номер көрсөтүлүп, колдонуучуларды коркунучтуу аял Момо менен байланышууга чакырышкан. Бир айдан бери бул оюнга дүйнөнүн булун бурчундагы WhatsApp колдонуучулары кошулушкан. Оюнчулар Момо алардын тилинде жазып, коркуткан билдирүү жана өлгөн кишилердин сүрөттөрүн жиберерин айтып чыгышкан. Ал эми коркунучтуу аялдын сүрөтү жапониялык скульптордун эмгеги деп айтылып жүрөт. Андагы аял жүздүү куш жапон мифологиясынын каарманы болгон. Ал ортодо Кыргызстандын ички иштер министрлиги 15 августта тараткан билдирүүсүндө интернетте тарап жаткан Момо аттуу оюну буга чейинки өспүрүмдөрдү жан коюуга түрттү деген көккүт аттуу оюнга окшош экенин, ал балдар үчүн зыяндуу экенин эскертти. Укук коргоо органдары ата-энелерди балдардын чөнтөк телефондорун көзөмөлгө алууга чакырды. Үч баланын энеси Ызат Тургунбаева балдардын коопсуздугуна адыкат көңүл бурат. Тургунбаева балдардын телефонун 100% көзөмөлгө алуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Ал балдардын бош убактысын телефон же интернеттен башка альтернативдик жолдор менен өткөрүүнү сунуштайт.
Сайттарга эми азыр чек жок, кире беришет. Сен көзүң барда көзүң жокто кире бериши мүмкүн, бирок баягы баланы уруша эле бербей, психологиялык жактан даярдап айтып, зыяндуулугун айтып койсоң жакшы нерсе экен да. Анан мен балдарды көп китепке кызыктырам, китеп окуганга кызыктырам. Алар кааласа, каалабаса, жактырса, жактырбаса деле ошо айлыгымды алгандан кийин китеп алып кое берем үйгө. Бир нерсени айтып коюп, четин чыгарып коюп, аягын айтпай койсом, анан анан аппа деп сурай беришет, анан окуп ал дейм, окушат.
Балдар менен иштеген адистер адатта мындай оюндарга ата-эне мээримден өксүгөн балдар бат кабылат деп эсептешет. Балдар психологу Перизат Асылбаева маселенин чечүү жолун балдардын телефонун текшерүүдөн эмес, ага көңүл буруудан көрөт. Ал балдардын азыркы мууну аябай сезимтал келерин кошумчалады.
Жабыркап аткан бала, же болбосо өзүнүн ишеними төмөн бала, же болбосо жана өзүн өз баалоосу төмөн бала, анан андай балдарды манипуляция кылганда оңой болот. Негизи ата эненин, ар бир ата эненин милдети эмне? Материалдык жактан эле мисалы камсыздай берип, анан кийин кыйынчылыктарына көңүл бурбаса, анда бала өзү өзү менен жалгыз калат да, өзүнүн көйгөйү менен. Өмүрдүк турмуштук тажрыйбасы аз болгондуктан балдар ошо ар бир эмеге алданып калышы мүмкүн.
Кыргызстанда ажалга азгырылып өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны соңку жылдары көбөйүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 2017-жылдын 9 айында өлкөдө балдар арасында 96 суицид катталган. Бир жыл мурда Кыргызстанда Орусиядан келген көккит деген интернет оюн жайылып, өспүрүмдөрдү суицидке айдап жатат деген маалымат ата энелерди, балдарды да дүрбөлөңгө салган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги Азаттык Чекит Орг. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus Чекит Азаттык Чекит Орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз менен Facebook'тан, Twitter'ден, башка социалдык тармактардан дагы байланышка чыгып турсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатын бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир саандан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 16 август күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз менен антабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстандын жерине башма-баш алмаштырганы жатат.
Биз Баракты Сандерге таштай деген алтырабыз. Булар бизге Анжан областына караштуу Коргодо районунун бирлешкен сыртынан гектарга гектар жер бере турган болду.
Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Курманайтта чоң дасторкон жайгандарга айыппул салына арнелге эскертти.
Эрежени жек адамдар буса турган болсо 5000 самане же болбосо 35000 сомго чуккан айыппул салынат.
Бишкекте Ош базарындагы өрттүн айынан сыртта калган сатуучулар ноябрда кайра Берекет базарына кире турган болуп жатат. Бир үздөн мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Кадымгүл Өлкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жол коопсуздугун камсыз кылуу тармагын реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Анын курамына коопсуздук кеңешинин катчысы, өкмөт аппаратынын, ички иштер министрлигинин профилдик бөлүмүнүн, жарандык сектордун өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер кирди. Топту саясий укуктук иликтөөлөр борборунун директору Тамирлан Ибраимов жетектейт. Буга байланыштуу буйрукка президенттик аппараттын жетекчи орун басары Дусал Эсиналиев кол койду. Жумушчу топ жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча түзүлгөн кырдаалды, ички иштер органдарынын тиешелүү кызматтарын жана бөлүмдөрүн оптималдаштыруу жана реформалоо боюнча көрүлгөн чараларды чет өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын оң тажрыйбасын иликтеп чыгат, анын натыйжасында сунуштарды даярдап президенттин кароосуна киргизет. Буга чейин президент жарандык коомдун өкүлдөрүн кабыл алып, ушул маселе талкууланган эле. Маданият Жалабат жолунун курулушу октябрда башталат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калелов президент Сооронбай Жээнбековдун Ош жана Жалабат облустарына жасаган иш сапарынын алкагында жолдун курулуш долбоору менен тааныштырып жатып билдирди. Анын айтымында быйыл 11-июнда азербайжандык компания менен кол коюлган келишимдин алкагында башкы подрядчы долбоорду деталдуу иштеп чыгуу, жол курулуш техникасын жана жабдууларын мобилизациялоо иштерин баштады. Жаңыланып салынчу жолдун жалпы узундугу 67 чакырым болуп, 3,5 сом деп бааланган. Курулуштан тышкары 5 көпүрө, 165 чакан жасалма курулуштар жана аялдамалар салынат. Долбоор 4 жыл аралыгында ишке ашырылат. Долбоорду Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банк каржылайт. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалабат бөлүгүн оңдоо боюнча тендерди азербайжандык Азвирт компаниясы утуп чыккан, бирок тендерге катышкан орусиялык Евротрак компаниясы сынак коррупциялык жолдор менен өткөнүн айтып чыккан эле. АКШ президенти Дональд Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда борбордук чалгын агенттигинин башчылыгына келип, былтыр кызматтан кеткен Джон Беннандын купуя маалыматтар менен таанышуу укугунан ажыратты. Бул тууралуу Америка президентинин маалымат катчысы Сара Сандерс кабарлады. Трамп мындай чечимге барышын Бреннан өзүнүн жашыруун маалымат алуу укугун пайдаланып, анын администрациясына башаламандыкты жаратып келген деп түшүндүргөн. Сандерс АКШ президентинин мындан башка да бир нече жогорку даражалуу атка минерлердин ушундай жактан укуктарын ажыратуу ниетин билдирди. Джон Беннан чалгын агенттигин 2013-17 жылдары башкарып турган. Буга чейин ал президент Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсингидеги саммитте катуу сындап, Трампты Путиндин чөнтөгүндө калды деп айткан. Экономист Жумакадыр Акинеев дүйнө салды. Экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев 15 августта 64 жашында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка базарлар, соода жайлары жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев билдирди. Акинеев Кыргызстандын статистикалык комитетин, айыл жана суу чарба министрлигин башкарган, Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти болгон. Кыргызстандын эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин доктору профессор Акинеев 50-дөн ашык илимий эмгек жазган. Түркия бир катар америкалык товарларга карата бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара АКШнын болочуна алюминийге коюлган тарифтерди 2 эсеге жогорулатуу чечимине жооп берди. Тиешелүү буйрукка өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукциялар үчүн бажы төлөмдөрү 140%, жеңил автоунаалардыкы 120%, тамекиники 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөр өстү. Кыргызстанда 10 августтан бери сомдун долларга карата курсу 1.6% өстү. Ошол эле учурда орус рублунун долларга карата курсу 6% ашкан. Кыргызстандын улуттук банкы доллардын курсунун жогорулашына байланыштуу дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок экенин билдирүүдө. Учурда улуттук банктын расмий курсу 1 АКШ доллары 68.25 болсо, акча алмаштыруу жайларда 69.62 сатылууда. Жарым жылда мигранттар Кыргызстанга 1.2 миллиард каражат которду, доллар каражат которду. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 110 миллион доллардан ашуун. Бул тууралуу улуттук банктын расмий өкүлү Азаттыкка кабарлады. Былтыр сыртта жүргөн кыргызстандыктар мекенине дээрлик 2.5 миллиардга жакын доллар которгон. Кыргызстанга келген бул сумманын 90% Орусияда жүргөн мигранттар жөнөткөн. Соңку күндөрдө Орусия, Казакстан жана Түркияда улуттук валютанын куну түшүп, ал жакта иштеген эмгек мигранттарынын айлык маянасына таасирин тийгизип жатканын айтып жатышат. Кыргызстанга дүйнөдөгү кооператив кыймылдары өнүккөн өлкөлөрдөн 20га жакын эксперттер келет. Алар быйыл сентябрда Бишкекте өтө турган кооперативдердин эл аралык форумуна катышып, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйба менен тааныштыруу үчүн чакырылган. Бул тууралуу Кыргызстандын кооперативдер союзунун жетекчиси Назик Бешеналы Азаттык радиосуна билдирди.
Бул жылы дүйнө жүзүндөгү кооперативдик альянстын мүчөсү болуп кирдик. 6-кооперативдик форумубузду өткөрүп атабыз. Кооперативдерибиз уже экспортко чыгып атат акырындап. Канча бир контракт түзүштү, уже кайра иштетүү механизмда ишке ашырып жатышат. Кооперативди кантип иштетүүнүн деле үйрөнүшкө. Барып эле кооператив түзгүлө, бири бириңерге ишенгиле десе ишенип калбайт. Анын өзүнүн жолу бар.
Бүгүнкү күндө өлкөдө 300 кооператив катталган, бирок алардын 100 жакыны гана алгылыктуу иш алып барарын адистер айтууда. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 августта Жалал Абад облусунун жашоочулары менен жолугушууда региондорду өнүктүрүүдө кооперативдердин ролу чоң экенин белгилеген. Ал ортодо Ошто президент Сооронбай Жээнбековдун жумуш сапары уланат. Бул күнү мамлекет башчы Ош мамлекеттик университетинде искусство факультетине курулган жаңы имараттын жана Аравандагы чек ара тозотунун ачылышына катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Президенттин 2 күндүк жумушчу сапары 15 августта башталган.
Рахмат акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштады. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. 16 августта кыргыз тоо кыркаларында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Кайылган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас менен Чүйдө 29-34, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 26-31 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жабайт. Абанын табы 32-34 градус жогорулайт. Эми макалаларыбызды сунуштай баштайлы. Кыргызстан Барак Экславын Өзбекстандын жерине башма баш алмаштырганы турат. Бул тууралуу чек ара маселелери боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык жумушчу тобунун Фергана шаарында өткөн соңку жыйынынан кийин маалым болду. Ош облусунун Карасу районуна караштуу Барак айылына барчу жол Өзбекстандын территориясында жайгашкан. Айылга кирип чыгуу 2010-жылдан кийин кыйындаган. Өкмөт барактыктарды биротоло көчүрүп келүү тууралуу чечим чыгарган. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Өзбекстан Ош облусундагы Барак эскловун алып, анын ордуна Андиян облусунан жер белгине жатат. Бул тууралуу Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашыров Азаттыкка айтып берди. Ал барактыктар жер алмаштырууга каршы эместигин билдирди.
Биз баракты ошол жерге таштай деп анын калтырабыз. Булар бизге ошо Анжан облусуна караштуу Коргон Төбө районунун бирлешкен деген айылы бар. Ошол жердин сыртынан чыгыш жагы Акташ айылына чектешет, түштүк жагы дагы Кашкарстак айылына караштуу Анжан махалына чектешет да. Ошол жерге мына бирлешкен айыл сыртынан гектарга гектар жер бере турган болду.
Барак айылынын тургуну Алмаз Каримов бул кыштактагы үй жайын, жерин таштап Карасу районунун Акташ айыл округуна биротоло көчүп келген. Бирок өкмөт берген жерде мектеп жок. Ал балдарына карап ушул туштак Кашкар кыштак айылында батирде күн кечирип жатат.
Жол Өзбекстанга независимый жол да. Бизге ошо независимый жол бербей койду. Коридор андан көрө алмаштырып салган жакшы да. Гектарга гектар алыш керек. Например, 280 гектар жер болсо 280 гектар жер алыш керек да. 5 жыл 6 жылдан бери биз бияка чыгып жерибиз да жок, бир жерде иштебейбиз. Бала чакам менен жер жок эле жүрөбүз да. Эми биякта эмне болсо да ачык жер деген кусаң төрөгөзсөң болот экен. Баракта жүргөндө ачка эле калдык да биз.
Барак айылы Кара Суу районуна карайт. Бирок Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. Айылга кирип чыгуу 2010-жылдан кийин кыйындаган. Кыргыз өкмөтү барактыктарды көчүрүп келүү тууралуу 2011-жылы токтом чыгарган. 2013-жылы Барак айылына барчу жолдогу ак таш посту биротоло жабылган жана тургундар массалык түрдө көчүп келе баштаган. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу барак маселеси кыргыз өзбек өкмөттөр аралык жумуш тобунун 7-августта Фергана шаарында өткөн жыйынында каралганын Азаттыкка бышыктады.
Калган такталбаган тилкелер боюнча мамлекеттик чек аралардын долбоорлоо линиясын аныктоо иши өз ара биргелешкен негизде жүрүүдө. Анын ичинде ушул барак тилкеси дагы бар да.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө барак маселесин чечүүнүн башка жолдору да каралганын айтып берди.
Биз иштеп турганда баракты алмашуу боюнча сөз болгон эмес, анткени башка вариант караганбыз. Биз айткан болчубуз, ал жерде кандай болгон күндө дагы өзүбүздүн аймак болуп кала берет. Кандайдыр бир акционердик коомбу, бир чарба субъектин түшүп туруп, ошол жерде Кыргызстандын жери Кыргызстандын чарбасы катары кала берет деп турупчу. Бул алмашуу деген дүйнө практикада бар нерсе да. Эсиңерде бар экен, бизде мына бул Баткен районундагы көп таш айылында бир 16 гектар жерди тажиктер менен алмашабыз деп даярдаган болчубуз. Анын процедурасы кандай? Эң алгач элден сураш керек.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламановдун пикиринде бул жагдайды саясатка айландырууга негиз берилбеши керек. Ал каркара жайлоосунун Казакстанга, үзөңгү кууштун Кытайларга берилген учурун мисалга тартты.
Мындай маселеде сөзсүз чечилгенден кийин сынчылар чыгат, муну саясий оюнга айландыруучулар чыгат. Жана Каркырада деле ошондой болгон да биз. Казактын жерин алып, ага өзүбүздүн жерди бергенбиз. Бизге өзүбүзгө эки эсе көбүрөөк жер алганбыз, биз эл пайдаланган жерди алганбыз. Анын тегерегинде кандай ылычуу, дагы эле акындар баягы бирдеме кылайын десе эле ошону алып чыгышат да. Бул өзү чоң оюнга айланып кеткен. Баракта болсо бул башка жерде андай эл жашабаган жер, Каркыра деле өзөн кууштур э. А баракта бул өзү калыптанып калган айыл. Ал жерде тиги көрүстөнү бар, ал жерде инфраструктурасы бар дегендей бул жерде татаалыраак болот го.
Кыргызстанда Өзбекстандын Сох, Чоң Кара Калча, Шахимардан жана Таш Дөө деген анклавтар бар. Бул жерде коңшу өлкөнүн тургундары менен маал-маал менен чыр-чатактар катталып турат. Өзбек тарап айрыкча Сох анклавына жол ачуу маселесин көтөрүп келет. Бирок расмий Бишкек буга бир жактуу жооп кайтара элек. Элянор Бейшенби кызы, Азаттык.
Уктурубузду маек менен уланталы. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Султан Раев жакында жарык көргөн Топон аттуу китеби, анын башка чыгармаларынан айырмасы жана окшоштугу, келечекте чыкчу китептер менен жаңы коюлчу спектакльдери тууралуу Азаттыкка маек курду. Жазуучу менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Мына жакында эле сиздин Топон аттуу китебиңиз жарык көргөнүн өзүңүз жаздыңыз. Көпчүлүк окурмандарга негизи жете элек да, анан өзүңүздөн уксак, бул эмне жөнүндө чыгарма, кандай китеп болуп атат?
Топон романы, ошондой эле Кашаба повесть деген да. Топон романы 15-жылы Алатоо журналына толук басылып чыккан, 4 санына чыккан болчу. Анан эми Кашаба китеп болуп биринчи жолу чыгып атат, китепке бир жолу чыгып атат. Роман негизи азыркы дүйнөдөгү эң бир оорчун маселе бул адамдын ички жан дүйнөсү, ыйман маселеси. Роман өзү притча роман деп атат да, притча формасында. Бул романдын негизги фабуласы 99-жылдагы Топон суу жөнүндө айтат да. Эми бул фантасмагориялык жактар бар, мындай өтмө катары метафорасы да бар, бирок эң негизгиси ошол Топондогу тирүү калган, ошол мына биздин цивилизация талкаланып, мына биздин цивилизация сунун алдында калып, ошол бир үй бүлө калып калат да, жанагы Нух пайгамбарына окшош да, мындай таржымалыгына. Бул жерде таптакыр башка нерсе да, таптакыр нерсе. Бүгүнкү цивилизацияны көргөн, бүгүнкү жетишкендикти көргөн, бүгүнкү инновацияны көргөн адамдар ошондой бир жалгыз аралда калып калды да. Ошолор ошол жерде аман калабы, алар ошолорго байланыштуу болуп калды, мындан кийин адамзат болобу болбойбу деген нерсечи. Эми ошондой суроо коюп атам да, адамзаттын тагдыры кандай болот?
Бул демек ошол Кыргызстандагы көрүнүп аткан адамдын тагдырына байланыштуу эмес, жалпы адамзатка байланыштуу.
Жалпы адамзаттык маселе.
Маселе.
Анан кийин ушул жерде Бул жерде айтып атпаймынбы, өтмөн маани метафора бар, мындай бир кайманалык бар да. Анан кийин эң негизги лейтмотив бул романда айта турган бул азыркы ошол жанагы биз табигый катаклизм, кыйроо, топон суу, бул эң эле коркунучтуу эмес, эң эле коркунучтуу бул адамдын жан дүйнөсү ыймандагы топон жөнүндө болот да сөз. Адам ыйманы менен гана өзү сакталып калышы мүмкүн, адам ыйманы менен гана дүйнөнү сакталып калышы мүмкүн да.
Кашаба деле мындай ушундай мазмундабы же экөө эки башка?
Экөө эки башка. Кашабада бул кашабада карышкырдын тагдыры жөнүндө да, бир карышкырдын тагдыры жөнүндө, бир карышкыр жөнүндө. Кашаба деп кыргыздар карышкырды ушундай бир мындай көкөлөтүп, мындай бир өзгөчө бир ат берген да, мисалы үчүн айын өтөгөн дейт го кыргыздар. Кашаба деп бергенде карышкырдын сырттандыгын баалаган кыргыздар, канчалык кыргыздын дүйнөсүн талап тиги коюн жарасып кетсе дагы, бирок биздин элибизде өзгөчө бир тотем болгон да, карышкыргачы өзгөчө бир сый болгон. Ошол нерсе жөнүндө да бул жерде бир татаал, албетте бул жерде карышкыр эмес, карышкыр менен кошо эле адамдын психологиясы, карышкыр адам жөнүндө, адам карышкыр жөнүндө да жазылган
философиялык
философиялык.
Анан мына сиздин китебиңиз дароо эле кыргыз, англис, орус тилдеринде чыгып аткан экен э. Анан учурда мына котормо дагы өзүнчө өргө албай жатат деген сөздөр айтылып атпайбы, котормо артка кетип калды депчи. Ушундай шартта үч тилде чыгаруу дагы кыйын болсо керек.
Эми бул Москвадан чыгып атат, потоп деген аталыш менен орус вариантында чыгып атат, орус тилине которулган. Иностранная литература деген журнал чыгат Москвадан, ошонун башкы редактору Анастасий деген белгилүү, мына ошол СНГда Советтер Союзунда өтө белгилүү адабий сынчы болгон да, ошол кишинин баш сөзү менен чыгып атат.
Сынчылар сиздин Топон романыңызды Жан жаза менен дагы окшоштуруп атышат да, мунун айырмасы же уландысыбы, кандай айырмасы бар?
Жок, жок, экөөнүн эки башка эмеси бар, бирок албетте мындай бир үндөштүк жагы бар, бирок жазуу манерасынан же, бирок экөө бири бири менен мындай жакындашпайт, а мүмкүн көркөм эстетикалык жагынан мындай жакындыгы бардыр, бар болушу мүмкүн да. Жан жаза деле адамдын жан жүрөгү, жан дүйнөсү жөнүндө жазылган да. А бул жерде бул жерде дагы адамдын көкүрөгү жөнүндө жазылган, бирок эки окуя, эки башка ситуацияда, эки башка кырдаалда, эки башка мейкиндикте өнүгөт да. Мындай формалык жагынан, мазмундук жагынан салыштырууга болбойт.
Канча нуска менен чыкты китеп?
Окурмандарга мындай кабылалыгы өтө татаал болушу мүмкүн дегенче, мен айтарым, адабият эч качан окурманды ээрчибеш керек, адабият окурманды ээрчитиш керек да. Миң эле тираж менен чыкты.
Кыргыз эл жазуучу драматург Султан Раев менен болгон маекти уктуңуз. Ага кесиптешим Ханымгүл Элкеева суроолорду узатты. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жол коопсуздугун камсыз кылуу тармагын реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Маданият Жалал Абад жолунун курулушу октябрь айында башталат. АКШ президенти Дональд Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда борбордук чалгын агенттигинин башчылыгына келип, былтыр кызматтан кеткен Джон Бреннандын купия маалыматтар менен таанышуу укугунан ажыратты. Экономист Жумакадыр Аканиев дүйнө салды. Түркия бир катар америкалык товарларга карата бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Кыргызстанда 10-августтан бери сомдун долларга карата курсу 1.6% өстү. Жарым жылда мигранттар Кыргызстанга 1.2 миллиард каражат которду. Эми эл аралык баянга кезек берели. Тажикстандагы дин иштери боюнча комитет саналуу күндөн кийин боло турган Курман айт майрамында чоң дасторкон жайгандарга айып пул салынаарын эскертти. Бул мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Майрам күнү дин иштери боюнча комитеттин жетекчилиги үймөй кыдырып, ар бир жайылган дасторкондун даярдалышын текшерген рейд жүрөөрүн билдирди. Ал тамак аштын базар баасын көтөрбөө үчүн өткөрүлөт. Тажикстан дин иштери боюнча комитеттин басма сөз катчысы Афшин Мукимдин айтымында, рейд учурунда чоң дасторкон жайгандар аныкталса, административдик протокол түзүлүп, сотко жиберилет. Айыппулду болсо сот аныктайт. Эрежени жек адамдар буза турган болсо 5000 саманье же болбосо 35000 сомго чукул айыппул салынат.
Бул талап тийиштүү органдар мыйзамдын жана милдеттин негизинде такталды жана мыйзамдын аткарылышы көзөмөлгө алынат.
дейт Авшин Муким. Былтыр мындай аракеттер базар баасын туруктук кармап турууга жардам берген. Комитеттин өкүлдөрү майрамдык дасторкондо экзотикалык жер жемиштер менен эмес жергиликтүү тамак аш, үйдөн даярдалган таттуулар менен эле даярдап койсо болорун белгилешет. Курман айты мусулмандардын башкы майрам болуп саналат. Ал жыл сайын Мекедеги ажылыктан кийин белгиленет. 1991 жылдан бери Тажикстанда орозо жана курман айт майрамдары иш күн эмес деп расмий жарыяланган. Бирок былтыр курман айт күнү айрым окуу жайлардын кызматкерлерине жумушка чыгуу милдети жүктөлгөн. Тажикстандын айрым тургундары болсо дин иштери боюнча комитеттин майрамдык дасторконго чектүү киргизишин адам укуктарына шек келтирет деп сынга алышты. Бирок Авшин Мухим бул аракет адамдын жеке жашоосуна эч кандай кийлигишпейт деп эсептейт. Мыйзам коомдун бардык катмары үчүн бирдей иштеши керек дейт Мухим. Коңшу Өзбекстанда да орозо айт, курман айт майрамдарында расмий иш күн эмес деп жарыяланганы менен бир катар чектөөлөр да болуп келген. Маселен, 2015 жылы Ташкент, Самарканд, Бухара облустарындагы мугалимдерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү курман айт күнү пахта терүүгө чыгарган. Баш тарткандарга 40,000 сум айыппул салынган эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бишкекте Ош базарындагы өрттүн айынан сыртта калган сатуучулар ноябрда кайра Берекет базарына кире турган болуп жатат. Азаттыктын бүгүнкү Биз эл менен программасынын алкагында кабарчыбыз Ош базарынын тегерегин көрүп, сатуучулардан кабар алып келди. Кепти Самат Жумакадыровко берейин.
Эмесе Биз эл менен программасы биз дагы Ош базарына келип отурабыз. Бул Чүй проспектиси. Дал ушу Чүй проспектисинин жээгинде Ош базары жайгашкан жана ушу базарды өрт чалгандан бери башаламандык бул жакта бир нече эсе көбөйдү десек болот. Мынакей базардын имараты дагы бир канча ондогон метрден кийин башталат, бирок жолдун жээгинде эле мынтип мөмө жемиш саткандардын баардыгы чекесинен башталмакчы. Мына Ош базарга кире бериштин деле кереги жок, бирок бул кызык дагы муну менен чектелбейт. Кадимки эле Ош базардын дагы бир объекти деп айтсак болот, Берекет Грант деп аталат. Так ушунун ичинде кенен бир 100-200 машина бата турган бир унаа токтотуучу жай бар болчу. Берекет Грант базары толугу менен ушинтип соода күркө жайына айланды десек болот.
Менин атым Гүлипа, Мамыркулова Гүлипа. Берекеттин ичинде иштечим, фурнитура сатам. Ана мына өрттөнүп кеткенден кийин бизге мынандай кичинекей кичинекейден место берди. Мына көрүп атасыңар, топ кепедей болгон жерде турабыз. Шамалда, күндө акыбал өтө кыйын. Товарларыбызды кайра ордуна кое албай атабыз, соода почти жок. Аябай кыйналыш болуп атат чынын айтканда. Анан кийин биз эми үмүтүбүз эле биринчи күндөрү аябай чоң немелерди обещать этишкен да, колдойбуз баардык жагынан. Анан кийин мына стройканы да тездетип жаңы жылга дээре киргизебиз деген. А чын чынында биз аябай заинтересованный болгондон кийин почти күнүгө барып эле тиги жерден карап атабыз, стройка замороженный турат.
Жана өрттөлгөн мазар тууралуу айтып атасыз.
Базар боюнча стройка жок деп, стройка кыймылдап турса да биздин үмүтүбүз болот эле да эми.
Биз азыр Кулиев көчөсүнө келдик. Антисанитария биякта эми ал жөнүндө кеп кылбай эле коюш керек. Бир жагынан кийим сатып атат, экинчи жагынан мөмө жемиш мына монтип асфальтка эле коюп алып сатышат. Бул дагы эч нерсе эмес. Так эле ушундан 50 метр өйдөрөөк кадимкидей эле эт саткан жер. Кулиев көчөсүнө түз могу базарды аралап машиналар ары бери өтчү катташып. Бирок мынакей базар өрттөнгөндөн бери Кулиевди эл өз билемдики кылып эле өздөрү каалагандай тосуп алышкан. Машиналар да өткөрбөй, жол дагы бөгөлүп турат. Эми бул көчөгө чыкканга сиздерге бирөө уруксат бердиби, өзүңүздөр эле чыгып
алдыңыз? Аны бир жумалап ак үйгө барып, көк үйгө барып, мэрияга барып арызданып ыйлап жүрүп, анан ошолордун уруксаты менен ошол Киевскийден тосуп берген, ушул жерде тура бергиле деп уруксат берген.
Демек мэрия өзү уруксат берген экен да сизге?
Уруксат берген, ооба.
Мына азыр биз курулуш жүрүп аткан жерди дагы сиздерге көрсөтөлү деп турабыз. Эртеден бери эле курулуш жүрүп атат деп айтып атат. Курулуш кайсы стадияда жүргөнүн биз дагы бир байкап көрөлү эмесе. Салам алейкум. Ошо өрттөнгөн Берекет үч апта салынып атат да, туурабы? Мында кандай стадияда жүрөт мында көрө алабызбы?
Кандай көрө аласыз? Көрүүгө болбойт да, бизге жооп.
А мындай жетекчилер жокпу эч ким?
Жок.
А бияк тирек. А мынакей. Сиздер өзүңүздөрү таап алып атыппы?
Мен Берекет акционерлик клубунун президенти болом, как раз ушул суроолор менен алышып жаткан кезегибиз.
Аты жөнүңүз?
Абласова Индира Жусупжановна. Бияк болсо ТК Берекеттин директору Ильязов Жекшен Топчубаевич. Курулуш биздин программа боюнча ноябрдын аягына деп пландаштырып атабыз. Тез арада болгон күч аракеттерибизди жумшап, ушу план боюнча, программа боюнча ноябрдын аягына чейин деп пландаштырылган.
Ошондо ноябрда толук имарат бүтүп калабы, ошентип туура түшүнүп элебизби? Же
жакта азыркы эшикте турган жабыркаган соодагерлерди ошо 30-ноябрдын аягына чейин киргизгенге аракет кылабыз.
Азыр бул дарбазаңар жабык экен да, ичинде курулуш жүрүп атабы?
Жүрүп атат, азыр обедденный учур.
Сиз менен сүйлөшөлүчү. Аты жөнүңүз ким дедиңиз?
Ильязов Жексен.
Жексен байке, канча метр квадрат?
Общий биз билгенден 22 000 квадрат.
22 000 метр квадрат. Азыр август э, сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 айдын ичинде 4 кабатты 22 000 квадрат метрди салып бүтө аласыздарбы?
Аны подрядчиктер бүтүрөбүз деп атат, строительдер.
Азыр иштеп атасыздар. Ошону мындай көрсөк болобу? Азыр мисалы дарбаза жабык турат, мындай иш жүргөндөй деле сезилген жок.
Бул объектти полностью генподрядка өткөрүп бергенбиз. Биз аны менен уруксат алып, сурап билишибиз керекчүбү.
Самат Жумакадыров даярдаган бул баяндын кененирээк бөлүгүн видео дарегиндагы Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн ачык сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити Казак мажилисинин депутаты эмне дейт? Элдик демилгеге көмүскө демөөрчүлөрдүн кереги жок деген макалалар жана улук шаардын учурдун удургутмалары деген таамай сөздөр менен бул санын ашты. Гезит андан амалдуулуктун ачуу болуп калбасын деген, тандалган кадрлар ишке киришти деген, кол тийбестикти алып койсо эмне болот деген, санаасы миңге бөлүнгөн олигарх деген, спикерди өкмөт башчыны алмаштырат дейби деген, ар кандай сыпаттагы деңгээлдеги даниярлар деген, Марат Муратаалиев өзөктүү кадр деген, адамзатка камкордук деген, манкуртолог келе соолорду дарылайт деген маалыматтарды журналист Төлөнбай Абдыразаковдун көп жылдык көйгөйү чечилди деген макаласын тартуу кылды. Жора Сулайманов макаласын терең тамырлап кеткен системаны сындыруу оңой эмес деп атап, союз кулаганга чейин сот тармагына азыркыдай асылуу болбогонун, кандай өкүм чыкса да ошого макул болуп жашап келгенибизди, анын үстүнө абдан резонанстуу кылмыш иштерине да өтө салабаттуу соттор башчылык кылып, акыйкат чекит коюуга жанын үрөп кызмат кылышканын белгилеп, балеенин баары эгемендик келгенден тартып башталганын, сот тармагы азыр кандай абалда экенин талдоого алды. Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университеттин профессору, кыргыз жигити Дүйшөн Шаматовдун өзү иштеп жаткан окуу жайындагы жалпы эле Казакстандагы билим берүүнүн абалына токтолгон маеги басылды. Айтылуу манасыча Жүсүп Мамайдын небереси Тургунали Жүсүп Мамай тегинди маеги да ушул санда. Доцент Мисаи Танарбаевдин макаласы эки элдин данекери эле деген ат менен жарык көрдү. Гезит бир катар майда маалыматтарга да орун берди. Октябрь Капалбаевдин Карга кени миң санаты деген макаласы, ардагер мугалим Каниет Өмүралиеванын белгилүү жазуучу Тойчубай Сумонбековдун тарыхый романдарын калтырбай окуп чыккандан кийинки жагымдуу пикирин билдирген окугандан кийинки ойлор деген макаласы тартууланды. Жазуучулар Бактыгүл Байтикованын Мен баары бир бактылуу боломун деген, жазуучу Тойчубай Сумонбековдун Шыбакбай Арыстан Каган деген чыгармалары сандан санга басылууда. Азия Ньюс гезити президенттин аппарат башчылыгына ким ылайыктуу деген суроо менен кайрылганда, экс министр Досбол Нуруулу, азыркы президенттин аппаратынын башчылыгына Досалы Эсеналиев такшалган күчтүү кадр, Медет Садыркуловдун мектебинен сугарылган, ишти камчы салдырбай алып кете алат деп, юридик алимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбаев, биздин баш мыйзамда президент өзүнүн аппарат жетекчисин өзү дайындайт деген бирени бар. Менимче ал киши бул орунга ылайыктуу да сыккан кадрды тандай албай жатканынын бардыгы өзүнөн. Азыр ал милдетти Досалы Эсеналиев аркалоодо, аппараттын иши шар болуш үчүн биротоло ошол кишиге беришпейби, туурабы деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев, бизде тез союз мезгилинен бери эле кадр тандоодо регионалдык теңдикти сактоо деген оору бар. Маселен, президент түштүктөн болсо, демек аппарат башчысы түндүктөн болуш керек деген. Мамлекет үчүн таза иштеген, өз кесибине татыктуу кадрлар ушундай каскактардын кесепетине кызматка көтөрүлө албай келаткан фактылар бар деп. Журналист Зулпукар Сапанов, президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген Досалы Эсеналиев мыкты иштеп, аппарат башчысынын ордун өксүтпөй келаткан эле көп нерсени билдирип турат. Ошондуктан ушул адамды бекитиш керек болчу. Анткени кызмат бош турган сайын сөз көбөйөт, бийликке болгон ишеним кетет деп. Депутат Урмат Самаев, кадрдык кризис дегенге кошулбайм, Президент бул орунга жакында татыктуу адамды дайындайт деп ойлойм деп жооп беришти. Кесипте мындан башка дагы ар кыл темадагы материалдар арбын. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сарап салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16 август күнкү таңкы эфирлери аягына чыкты. Бишкек студиясында модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болдук. Саламатта калыңыз.